kontakt i en orange kassevogn, der er til venstre fra Købmagergade efter postkontoret. Den vogn skal vi have.
Velkommen til Danske Kriminalsager, tredje afsnit, hvor vi går tæt på den bande, som i 80'erne blev kendt som Blekingegadebanden. Hvis du ikke har hørt de første to episoder, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage og begynde der. Politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, fortæller om Danmarks historiens mest velorganiserede bande, der havde tråde til udenlandske terrororganisationer, og hvor bandemedlemmerne var helt atypiske kriminelle. Dem går vi tæt på i denne sidste episode af vores podcast om Blekingegadebanden. Vi har valgt at kalde den Medlemmerne.
De personer, som PT henviste til, da de sagde, at I skal være opmærksom på Abel-gruppen, er en persongruppe, som har mange følger omkring sig. Der er mange personer, som er tilknyttet dem. Men vi taler om en hård kerne her, og den hårde kerne består grundlæggende af 8 personer. Og det er 8 personer, som har været tæt knyttet til hinanden helt tilbage fra midten af 1960'erne. Det er sådan, at tilbage i midten af 1960'erne, der begynder der at opstå en diskussion omkring udnytningen af den tredje verden. Vi ser et gennembrud for en række kommunistiske organisationer og bevægelser, som tager den her sag op omkring den tredje verden og udnyttelsen af forskellige lande her. Og de begynder at støtte op om forskellige befrielsesbevægelser. Og der er særlig en gruppe, som er ledet af en person, der hedder Gottfried Abel. Og den gruppe, den hedder, eller partiet kan vi vel kalde det, den hedder Kommunistisk Arbejdskreds, KAK. Og Abel-gruppen, som den her gruppe også kommer til at hedde, især PT kalder den jo det, i den gruppe, der ser vi sådan et stort antal af unge samle sig. Og der bliver også lavet en særlig ungdomsfraktion her. Og de her unge her, de er meget aktive, og de begynder særligt at støtte op omkring Abels idéer omkring udnytningen af den tredje verden. De går aktivt ind i støtten til forskellige befrielsesbevægelser. Og der er særligt én bevægelse her, der er den palæstinensiske befrielsesfront, som den her gruppe støtter. Og de er meget aktive på mange forskellige niveauer. Der, hvor de særligt bliver kendt, det er i forbindelse med Verdensbank-urolighederne i 1970, hvor nogle af de her personer her, og der er særligt en, der er meget aktiv, han hedder Jens Holger. Han deltager, og nogle personer omkring ham også, de deltager i de her meget voldsomme uroligheder, der finder sted i forbindelse med Verdensbank-urolighederne. Og der stifter politiet faktisk første gang kendskab til ham. Han bliver nævnt i rapporter. Han er opmærksom på, at han er meget aktiv, Jens Holger. Og op igennem sådan 70'erne, der er man sådan on and off opmærksom på Jens Holger, og på et tidspunkt, der karakteriserer PT ham faktisk som Danmarks farligste mand. Så Jens Holger er en afgørende skikkelse i Abel-gruppen. Det, man så også lige skal være opmærksom på her, det er, at Gottfried Abel og KAK, det er en helt særlig sådan bevægelse på det her tidspunkt i det kommunistiske miljø. Altså, der er mange, der opfatter dem som meget rabiate og meget specielle. Og det skyldes, at Gottfried Abel, han er faktisk overhovedet ikke interesseret i forholdene i Danmark. Uinteresseret i forholdene i Danmark, han siger, at Danmark er tabt for verdensrevolutionen. Og det skyldes simpelthen, at danskerne har det for godt. Så arbejderbefolkningen, de er jo under ingen omstændigheder interesseret i en verdensrevolution, for de vil bare få det dårligere. Så den arbejdende klasse i Danmark, de er også interesseret i udnytningen af den tredje verden. Fordi der får de en masse goder derfra. Og dermed så får Gottfried Abel udviklet det, der hedder snylterstatsteorien. Og snylterstatsteorien, den går egentlig på, at hele den vestlige verden snylter på den tredje verden, og det er der, alle rigdommene i den vestlige verden kommer fra. Så verdensrevolutionen, den skal starte i den tredje verden, og ikke i den vestlige verden herunder Danmark. Så derfor så er Abel-gruppen uinteresseret nærmest i danske forhold, men de er interesseret i den tredje verden. Og de bliver så særligt interesseret i det palæstinensiske folks befrielseskamp, som finder sted inden for PFLP. Så der kommer en meget, meget tæt forbindelse imellem PFLP og Abel-gruppen. Og den tager bare til op igennem 1970'erne, denne her tætte bevægelse. Det, der så sker i slutningen af 1970'erne, det er, at den her gruppe af unge, som Abel har samlet under sig, de gør simpelthen oprør imod ham. Og de får lavet en ny bevægelse, der hedder Kommunistisk Arbejdsgruppe, KA, og der samler de sig så indenfor. Så de laver simpelthen en alternativ bevægelse og skiller sig ud fra Apels parti, KAK. Og det gør de, fordi at der er uenigheder af forskellige art. Man er nok aldrig helt kommet til bunds i, hvad uenighederne bunder i, men en del af uenigheden skyldes nok Gottfried Apels kone. Hun er meget orienteret imod kvinderettigheder og mandschauvinisme og den slags. Og hun mener faktisk, at de unge mænd, den hårde gruppe af unge mænd, det er mandschauvinister, og de skal ligesom give kvinderne plads. Og det bliver den her gruppe af unge mænd, de bliver til sidst træt af det. Altså, og de gider ikke høre mere, og de skiller sig ud fra Gottfried Apels gruppe, og får altså lavet en ny gruppe. Og det vigtige her i den forbindelse, det er, de tager også forbindelsen til PFLP med sig. Så PFLP, de vælger altså at støtte op omkring den her unge gruppe, og ikke Gottfried Apel. Og da Gottfried Apel, han slår sig i tøjet på et tidspunkt, og ligesom ikke vil helt gøre, hvad de unge siger, så er der rygter om, at PFLP sender nogle folk derop, der får ham overtalt til at sige, det er fint, gør hvad I vil. Så nu har vi altså den her unge gruppe, og den her unge gruppe, den begynder at krystallisere sig. Og vi har selvfølgelig omkring dem mange forskellige politiske sympatisører. Man skal jo her tænke på, at i dag er der jo også en diskussion omkring Israel-Palæstina-konflikten. Vi ser folk gå på gaden for at støtte op omkring den palæstinensiske sag. Og på det her tidspunkt her, der er sagen lige så brændende, som den er i dag. Og der er nogle unge, som mener, at forholdene i Mellemøsten, og især i forhold til Israel-Palæstina-konflikten, er uretfærdige. Og derfor vælger de altså at støtte op om Palæstina og brænder for den her sag her. Og mener, at der kan benyttes også utraditionelle og kriminelle metoder i forhold til at støtte op om palæstinenserne. Og det er altså det, den her gruppe af unge folk, de vælger at gøre. Og der er en særlig persongruppe her, som vælger at tage del i de kriminelle aktiviteter, som altså til sidst munder ud i meget voldsomme røverier og drab. Den ledende skikkelse er en, der hedder Jens Holger. Jens Holger, han er primus motor frem til 1980. Vi har sådan nogle folk ved siden af ham. Der er en, der hedder Jan Weimann. Torkel Lausen er der en anden en, der hedder. Peter Døllner. Og så til sidst er der en, der hedder Niels Jørgensen. Så man kan sige, at de her fem her, de er de centrale personer til at begynde med. Der sker så et skifte i 1980, da Jens Holger han dør. Han omkommer i et trafikuheld. Og i forbindelse med det her trafikuheld, der er det så sådan, at den bil, eller den kassevogn, som Jens Holger han forulykker i, det sker i Aarhus, i Tilst uden for Aarhus, der er simpelthen en lastbil, der kører ind i ham. Den her kassevogn, den bliver efterfølgende undersøgt. Den bliver undersøgt af PT, fordi PT er jo opmærksom på de her personer her på det her tidspunkt her, og især også Jens Holger. Og den bliver undersøgt, og man undersøger også en lejlighed, som kan knyttes efterfølgende til Jens Holger. Og i den lejlighed, der finder man et kort, og på det kort, der er det sted, hvor kidnapningen i Glostrup er foregået. Det sted, det hus, det område, det er aftegnet på det kort, man finder i den lejlighed, som kan knyttes til Jens Holger. Så har man altså noget håndgribeligt der, hvor man siger, kunne det være, at Jens Holger har været involveret i kidnapningen i Glostrup i 1980? Så det er på den måde, at Jens Holger og senere også Blekingegadebanden, de bliver koblet op på kidnapningen i Glostrup. Men Jens Holger er altså død, og dermed så er lederen af den her unge gruppe af folk, der senere skal bekendt som Blekingegadebanden, han er forsvundet. Og derefter så får vi faktisk nærmest det, man kan kalde en del ledelse i Blekingegadebanden. Vi har ikke en egentlig leder af banden. Det er lidt utraditionelt. Det er nærmest sådan en gruppeledelse, der herefter finder sted. Det, man kan sige, det er, at Niels Jørgensen han bliver nok den særlige person, som er knyttet op til PFLP. Han er ligesom forbindelsesledet til PFLP. Og der er særlig en person fra PFLP, en ledende skikkelse inden for PFLP, som Niels Jørgensen, men også nogle af de andre, har forbindelsen til. Han hedder Marwan El-Fahoum, og han er i Danmark flere gange og så videre, og er bekendt med, hvad der foregår i banden. Og en del af de folk her, som er den hårde kerne inden for Apelgruppen, altså senere Blekingegadebanden, de er også i lejre, i træningslejre nede i Palæstina, og har altså en meget tæt tilknytning til PFLP. Men gruppen, man kan sige, at det, man jo senere finder ud af, det er, at den her gruppe her, den har faktisk to ben. Den har en lovlig side, der går ud på lovligt at understøtte PFLP og andre, hvad nogen vil kalde frihedsbevægelser rundt omkring i den tredje verden. Og så har den ulovlige side, hvor de begår røverier og hvad der nu ellers er. Fordi det viser sig, at der også er planlægning af andre typer af forbrydelser. Men der er altså også en lovlig side. Og den lovlige side, den består af forskellige aktiviteter. Man har et trykkeri, der hedder manifest, hvor man får trykt politiske pjæser osv., men man får også trykt alle mulige typer af forfalskede dokumenter, kørekort, alle mulige forskellige, som man bruger til at skabe falske identiteter, når man for eksempel vil lave forskellige forbrydelser. Og udover det, så har man også et særligt tøjindsamling, hvor man samler tøj ind til den tredje verden. Det hedder Tøj til Afrika. Og igennem Tøj til Afrika, der får man rekrutteret nye medlemmer til Blekingegadebanden. Så på den ene side er det altså, det er helt lovligt, det er helt legitimt. Det er ulandshjælp, kan man sige. Men på den anden side, så er der også forbindelsen over til kriminaliteten. Og her der får vi rekrutteret tre nye medlemmer til den hårde kerne. Det er Bo Weimann, Carsten Møller Hansen og til sidst Carsten Nielsen. Og det er Carsten Nielsen, der får lykker i bilen, som skal blive gennembrudt i sagen. Så de tre personer kommer altså også ind. Og så har vi altså til sidst en persongruppe, som består af de her otte personer. Og så forsvinder Jens Holger selvfølgelig undervejs, da han afgår ved døden. Og de otte personer, de kommer til at udgøre kernen i Blekingegadebanden. Men rundt om dem, det skal man være opmærksom på, der er der folk, der støtter dem, der har de samme politiske sympatier som dem, men som ikke vælger at indgå i den helt hårde kriminalitet, som de her mænd, de vælger at indgå i. Det, der er helt specielt ved Blekingegadebanden, det er deres evne til at planlægge. De er super dygtige planlæggere. Og det gælder på alle fronter. Altså, vi har aldrig før eller siden set noget, der er så velplanlagt som Blekingegadebandens forbrydelser. Det er uden sammenligning. Og hvis man ser ud internationalt, vil jeg også våge den påstand, at Blekingegadebanden er noget ret særligt, må man sige. Og så vil ligesom give et indblik i, hvorfor de er så særlige, så kan man sige, jamen banden formår hele vejen igennem at lægge flere lag, kan man næsten sige, imellem dem og deres forbrydelser. Det er aldrig sådan, at de for eksempel opmagasinerer deres våben eller genstand for forbrydelserne eller lignende på deres bopæle. De sørger for hele tiden at få etableret dæklejligheder. Og det vil altså sige, at de lejer lejligheder rundt omkring i København, og de har lejet lejligheder mange forskellige steder. Og i de lejligheder, der opfinder de nogle falske identiteter, og identiteterne, dem henter de forskellige steder fra. Det kan måske være nogen, som de kender for eksempel en læge, og den læge skaffer dem for eksempel personnummer, navne fra folk, der er indlagt på psykiatriske afdelinger, og så bruger de dem for eksempel til at etablere falske identiteter. Så leger de simpelthen lejligheden igennem de her navne. Og der leges lejligheder mange forskellige steder rundt omkring i København, og den sidste bliver selvfølgelig særlig kendt, det er lejligheden i Blekingegade. Og den lejlighed er jo ikke lejet af Blekingegadebandens medlemmer. Nej, den er lejet af en person, der hedder Frode Nielsen, og Frode Nielsen findes i virkeligheden. Og Frode Nielsen har lejet den her lejlighed. Og det er jo også Frode Nielsens navn, der står på den berømte telefonregning, som i sidste ende afstører hele banden. Og så har de der yderligere tænkt det sådan, at Frode Nielsen, han kunne jo måske have lejet en lejlighed et andet sted i København. Så hvis nu for eksempel kommunen laver sådan et krydstjek, og det ved man, det gør de på det her tidspunkt her, så kan vi kommunen i sådan et krydstjek kunne se, at Frode Nielsen har jo to lejligheder. Hvordan kan det hænge sammen? Nå, men så løser man det på den måde, at lejligheden i Blekingegade, den er lejet som et erhvervslejemål. Det vil sige, at det er Frode Nielsen, der lejede lejligheden, men Frode Nielsen, han ejer samtidig firmaet PC85. Så ude på døren af lejligheden i Blekingegade, der står der Frode Nielsen, og så står der PC85. Så man har simpelthen lagt dobbeltlag imellem her. Altså, det er ret exceptionelt, og jeg vil våge den påstand, at man har ikke set noget hverken før eller siden i Danmark. Så de lægger simpelthen de her lag imellem hele vejen, når de laver deres forbrydelser. Vi kan også se det i forhold til sådan noget som deres biltyverier. Normalt så går de jo kriminelle jo bare ud, smadrer et vindue og stjæler den her bil og korsører nogle ledninger eller sådan noget. Det gør de ikke. De tager ud for eksempel til mekanikere eller autoværksted eller biludlejninger, og så bryder de ind der og fisker forskellige nøgler frem, som de får fat på biler, der er inde og bliver repareret eller er udlejet eller hvad det nu er. Og så tager de nøglerne med ud, og så har de en maskine, og så får de kopieret nøglerne, så lægger de de rigtige nøgler tilbage, men de har jo nøglerne stadigvæk, som de så kan bruge og køre ud og bare tage bilen, benytte det til forskellige typer af forbrydelser, og sætte bilen tilbage igen. Så når ejeren dukker op og stiger ind i sin bil, så ved ejeren ikke, at den her bil den har været brugt til kriminalitet tidligere. Den har bare lige været ude at køre i løbet af natten. Så det er så velplanlagt, det de laver. Og det er jo det, der er hele baggrunden for, at det bliver så utrolig svært for politiet at opklare de her sager. Så skal man også være opmærksom på, at de her personer her, fra det, der senere bliver kendt som Blekingegadebanden, det er jo folk, som har et helt almindeligt familieliv ved siden af. Altså, de er ikke kriminelle. De har ingen kendskab til kriminelle kredse. Og det er også derfor, at politiet ikke kan støve noget op, når de prøver ligesom at ryste træet og se, om der kan dukke et eller andet op. Fordi de her personer her, de er et helt andet sted end de normale, om jeg så må sige, kriminelle. De har og Volvo og Vovse. Altså, det har de faktisk rundt omkring helt almindelige familieliv. Børn, karriere, en del af dem får jo høje stillinger efterfølgende. Så de har et helt almindeligt familieliv, og derfor er de også vanskelige at opklare, hvad det er, de egentlig er involveret i. Der er jo selvfølgelig de her spektakulære røverier her, som foregår over en årlang periode, men det man også finder i lejligheden, da man undersøger den, det er jo alle deres planer om andre typer af forbrydelser. Det er sådan, at Blekingegadebanden, de planlægger jo at kidnappe en, der hedder Jørn Rausing, der er søn til milliardæren Gad Rausing. Og det er Gad Rausing, der står bag sådan noget som Tetra Pak, altså for eksempel vores mælkekartoner er lavet der, osv. Det er en af Sveriges rigeste mænd, og her der har bandens medlemmer planlagt at kidnappe hans søn. Og det skal ske i Lund, og de overvåger, altså igennem måneder overvåger de Jørn Rausing, og de finder ud af det ene og det andet omkring ham. Alt er fuldstændig planlagt ned i mindste detalje, og han skal transporteres til Norge, og der har man bygget et særligt hus, og det hus er indrettet sådan, at han stadigvæk tror, at han er i Sverige, så der er intet, der kan tyde på, at han ikke er i Sverige. Det hele er planlagt på den måde. Det er planlagt, hvordan han skal bedøves, og man har hentet hjælp hos en læge i den forbindelse, i forhold til, hvordan bedøvelsen skal foregå, sådan at han lige præcis overlever, men dog er bedøvet. Og i dag i Politimuseet, der har vi det iltapparat, som han skal have på, når han bliver sat ned i denne her kassevogn, den har vi udstillet. Og man kommer også så vidt, at man faktisk står foran døren nærmest, foran Jørn Rausings dør og klar til at kidnappe ham. Og der finder man så ud af, at der er nogle tekniske ting i forhold til døren, som ikke kan fungere. De vil blive opdaget, og så trækker man sig, og så gennemfører man ikke kidnapningen. Og der har været meget diskussion omkring det. Hvad er det egentlig, der får dem til at trække sig? Bo Weimann, som har været med til at planlægge selve kidnapningen, han fortæller efterfølgende, at han får et nervøst sammenbrud også inden og så videre, og ønsker egentlig også at trække sig fra det hele i forhold til kidnapningssagen. Men det er omdiskuteret, men summa summarum, man vælger altså til slut at trække sig fra kidnapningsplanen. Og det får store konsekvenser for Blekingegadebanden, det her. Fordi man skulle jo have fået den her løsesum på $25 millioner, omkring 250 millioner kroner på det her tidspunkt her, det skulle man jo have fået fra Rausing-familien. Og det har man også lovet PFLP. Men da kidnapningsplanen jo mislykkes, så står banden jo lige pludselig og mangler pengene. Og hvad gør man så? Ja, så begynder man at gå i gang med de forskellige store røverier, som finder sted i Dals Varehus og ultimativt i Købmagergade. Så man kan sige, at de mislykkede Rausing-planer, de bliver katalysator for de voldsomme røverier, der til sidst skal munde ud i det tragiske politidrab, der finder sted i Købmagergade. Og det er jo det, der i sidste ende så også skal medvirke til at afsløre hele Blekingegade-bandegruppen til slut. Der skal måske lige nævne to folk, som kommer ind her, som vi lige skal have med, når vi ser på Købmagergade. Det er nemlig sådan, at Carsten Nielsen, som bliver en del af den hårde kerne, Carsten Nielsen kommer først ind helt til sidst. Og det skyldes, at undervejs i forløbet, der er det sådan, at Peter Døllner og Bo Weimann, de ønsker at trække sig fra gruppen. De ønsker ikke længere at være med. Og det sker op imod Købmagergade-røveriet. Bo Weimann, han er med i planlægningsfasen op til Købmagergade, men er ikke med i selve røveriet, og det samme gælder altså Peter Døllner. Så man har brug for flere folk. Man skal have en folk ind udefra, og der får man så en kontakt til Carsten Nielsen, og Carsten Nielsen har tidligere været involveret i Tøj til Afrika, og der får man ham sluset ind i banden, så han bliver en af dem, der deltager i Købmagergade-røveriet, og han er faktisk også med til at lave de her falske politiuniformer og den slags ting. Udover det, så tager Blekingegade-banden kontakt til PFLP og siger, vi har brug for yderligere mandskab, og i den forbindelse, så får de så en schweizer med, som er tilknyttet PFLP, der hedder Mark Rudin. Så han sidder også i vognen, da det tragiske drab på politimanden finder sted. Så vi har så den her gruppe, som deltager i Købmagergade-røveriet, og det er altså ikke hele den hårde kerne, som vi ser fra starten af. Men de bliver jo alle sammen afsløret, og der bliver jo efterfølgende iværksat en kæmpe efterforskning, som så munder ud i en retssag, som skal blive noget af det mest omdiskuterede juridiske sagskompleks, som vi har set i nyere tid. Jeg må med det samme sige her, at det er enormt omfattende, og der bliver i dag undervist i sagen på jura, og det er meget omdiskuteret, de domme, som til slut finder sted. Så her bliver det altså kun det store ris i forhold til retssagen. Det er sådan, at når man ser på Blekingegade-banden, så har man jo en klar formodning om, at de har været involveret i kriminalitet, der strækker sig helt tilbage til midten af 1970'erne. Og vi har alle de her forskellige røverier, som blandt andet Moos pegede på, og den slags ting, hvor der er en helt særlig modus. Og man kan sige, at det må være en helt speciel gruppe, der står bag de her røverier her. Og der har man klart og tydeligt peget på Blekingegade-banden. Men det, der bliver det store problem, da vi kommer op til retssagen, det er at knytte bandemedlemmerne helt konkret og igennem beviser til de enkelte sager. Det bliver enormt vanskeligt. Hvis vi nu starter med den største sag, Købmagergade-sagen, så er det sådan, at man er overbevist, og det kan også bevises, at der har været 5 med fra Blekingegade-banden til at begå røveriet. Men man kan ikke afgøre, hvem der har trykket på aftrækkeren i forbindelse med drabet på politimanden, fordi der er ingen af dem, der tilstår at have gjort det. Og ingen af dem peger heller på nogen af de andre. Så det kan ikke bevises, hvem der har trykket på aftrækkeren. Det eneste, der kan bevises, det er, at de har været med i Købmagergade, og de har deltaget i et særligt farligt røveri. Så man kan ikke kollektivt dømme dem. Man kan ikke dømme en, for man har ikke beviser, der kan vise, der peger på, hvem af dem det er, der har begået drabet. Så det ender altså med, i forbindelse med Købmagergade-røveriet, at der bliver de dømt for at have deltaget i særlig farlig røveri, og de får 10 års fængsel. Og det er selvfølgelig stærkt, stærkt utilfredsstillende for politiet, og også for offentligheden, hvor der faktisk er et ramaskrig i forhold til det her. Fordi hvorfor kan de mænd, som man ved har været til stede i Købmagergade, hvorfor kan de så ikke også dømmes for drabet på den unge politimand? Det er på mange måder uforståeligt for befolkningen, og det skaber en voldsom debat. Så er det de andre røverier. Og der er problemet hele vejen igennem, at man har kun modusen. Man har ikke noget konkret, noget håndgribeligt at koble bandemedlemmerne op på i forhold til de enkelte forbrydelser. For eksempel så er det sådan, at vi har røveriet i deres varehus. Og der er det sådan, at da røveriet fandt sted, der tabte gerningsmændene jo, eller en af gerningsmændene, hans magasin ryger jo ud af hans våben, da han slår en sikkerhedschef i hovedet med den. Og man har stadig magasinet, og man kan også se magasinet udstillet på Politimuseet i dag. Og da man kommer ind i Blekingegade og renser lejligheden, så finder man en pistol, der matcher magasinet. Så man kan sige, hvor mere håndgribeligt kan det være. Men forsvaret for Blekingegadebandens medlemmer siger, ja, det er muligt, at der er det her våben her, men hvordan kan I bevise, hvem af medlemmerne, der har ført våbnet, og hvordan kan I overhovedet bevise, hvilke personer, der har været med i deres varehus til at begå røveriet? Det kan I jo ikke endelig afgøre. Det kan godt være, at gerningsvåbnet er der, men I kan ikke afgøre, hvem der har haft gerningsvåbnet. Det kunne jo være en eller anden, der selvfølgeligvis har været derinde og har placeret våbnet i lejligheden. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke bevises, hvem der har ført våbnet, hvem der har deltaget i røveriet i deres varehus. Og dermed så falder deres varehussagen. Og det samme gælder ligesom en efter en af alle de andre sager. Og det skal så siges, at der er nogle sager, som de har planlagt, som slet ikke er blevet begået, som de faktisk bliver dømt for. Der er en sag, hvor man har planlagt at plyndre Amagerbanken. Der bliver nogle af bandemedlemmerne faktisk dømt, men det er ikke engang en konkret forbrydelse, så det er jo milde domme, der falder der. Og så bliver et af bandemedlemmerne også dømt for at have lavet et særligt register, noget der hedder Z-File, som er en registrering af jøder i Danmark. Og der er der indhentet en ulovlig information i den forbindelse, og det bliver et af bandemedlemmerne faktisk dømt for at have udarbejdet. Men de store sager, alle de her forskellige røverier, der viser det sig at være enormt vanskeligt at knytte bandemedlemmerne til de enkelte sager. Så det, det ender med, det er, at de bliver faktisk kun dømt for Købmagergade-røveriet, og så enkelte andre småting, må vi egentlig sige, som de har været planlagt eller været knyttet til op igennem de sidste år. Så selve dommene i forbindelse med Blekingegade-sagen, de er utrolig skuffende for offentligheden. Og man står tilbage fra offentlighedens side og siger, hvad i alverden er der sket? Hvorfor falder dommen ud på den her måde her? Og der er selvfølgelig særligt også et element i det, som offentligheden undrer sig over. Der er selvfølgelig det, at de ikke kan blive dømt for drabet, men der er også det andet, der hedder, hvorfor i alverden kan de ikke blive dømt for terror? De har jo været med til at finansiere terroraktiviteter begået af PFLP. Men der er det så sådan, at man skal være opmærksom på, at terrorparagrafen på det her tidspunkt her, paragraf 114, den giver kun mulighed for at idømme straffe for terror begået i Danmark. Og man kan jo sige, jamen helt tilbage fra Gottfried Abels tid, der var man uinteresseret i Danmark. Så den terroraktivitet, som Blekingegadebanden har understøttet, den er foregået uden for Danmark. Så den terroraktivitet, altså medvirken til finansiering af terror uden for Danmark, det kan de ikke dømmes for. Det falder uden for paragraf 114, og derfor bliver de heller ikke dømt for terroraktivitet. Havde det været i dag, hvor man har ændret den her paragraf, så var de blevet dømt højst sandsynligt for bistand til terroraktivitet. Men det kan de altså ikke på det her tidspunkt her, så det falder helt udenfor. Og det gør det endda, selvom man efterfølgende har forskellige former for indikationer på, at de penge og de våben, som de stjæler, de er gledet videre. Måske ikke bare til PFLP, men også andre terrorbevægelser og berømte terrorister rundt omkring i verden. For eksempel har de fleste nok hørt om terroristen Chakalen, og vi ved, at Chakalen havde en forbindelse til medlemmer af Blekingegadebanden, eller det, der på det tidspunkt hed Abelgruppen. Så altså, der er berømte terrorister og terrororganisationer, som har en eller anden form for tilknytning til Blekingegadebanden, men ikke desto mindre, så kan de ikke dømmes for den her form for aktivitet. Så de falder altså helt udenfor i mange henseender, og man må sige, at Danmarks historiens største kriminalsag ender med rent retshistorisk at blive en form for fuser, som man efterfølgende altså diskuterer og stadigvæk diskuterer den dag i dag.
Dette var tredje og sidste del af fortællingen om Blekingegadebanden. På Politimuseet i København har man samlet en lang række af de effekter, som banden blandt andet havde i deres lejlighed i Blekingegade. Her kan du for eksempel se barnevognen for røveriet mod Dals Varehus og det surfbræt, som var fyldt med en farlig last. Tak til leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand, tilrettelæggelse og interview af Stine Bolter, musik af potmusik.dk, speaket og klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak, fordi du lyttede med.